У пошуках християнской ідентичності. Рубрика «Ксяндза Андрея Рилки».
Вітаю вас, шановні слухачі, на нашому черговому спотканні «У пошуках християнської тоєсності». Літній період, який ми тепер переживаємо, для многих людей становиться часом відпусків, канікулів, виїздів у нові місцини, у відвідки до родних і знайомих чи просто подорожжі. Для християнина період літнього відпочинку може стати благословленим часом вертання до витоків. Гэта особливо важно для жыхароў великих городов або тих, хто живе далеко от родной сторонки. Нават короткотерміновий виїзд у родные місціни, докранання до коранёў своєї сім'ї може статися ніби люстерком часу, у яким у іншій перспективі можна убачить свій сьогоднішній і завтрашній день. Як же часто для особов, одарваних від спокійного життєвого ритму, виїзд у місціни продків, батьковський дом, до родної парафії і костьола становиться так само момантом вертання до Бога, до задуми над каштовностями, над тим, що не промінає. Такий час одарвання від шаленого ритму сучасного світу дозволяє з дистанції поглядіти на тоє, що поглинає стільки часу і здається таким важним. Ці не тому навучання костьола так моцно акцентує заповідь святкування Дзён Божих. Кожна неділя і свята, пережитые по-християнську з Богом, можуть стати для католіка справжнім леком на тоє, каб вирватися з віру земних клопотів, ніби збоку поглядіти на своє життя, пригадати справжні каштовності, свою приналежність до вечності. Уміння вирватися з поглинаючих приземних клопотів з'являється надзвичай важною якістю мацуючої християнина. Імкливе розвиття сучасного техногенного світу накаляє у людях постоянні стреси, страх перед тим, каб поспіти за імкливою змінливістю, каб бути компетентним і запотребованим на ринку праці, каб уладкувати свій неустойливий матеріальний побут, нагнятає шалений ритм життя. Гэта нараджае спакусу адкінуць альбо прынамсі пакінуць напасля справы душы, поўнасцю пагружаючыся ў справы цела. Ці не тут крыецца спакуса працагалізму, пропускаў нядзельнай святой імшы, штодзённай малітвы? Парадокс такога жыцця заключаецца ў тым, што чым больш нейкая асоба спяшаецца ўсё ахапіць, тым менш яна паспявае. Чым больш неўтаймаваныя апетыты, тым больш стрэсаў, незадаволенасці, прыгнечанасці. Здаецца, сучасны чалавек не жадае згадзіцца з тым, што ўласцівая яму ненасычальнасць душы, прагненне большага, лепшага, ніколі не здолее насыціць матэрыяльны свет. Безмежныя жаданні можа насыціць толькі безмежны Бог. Разуменне таго, што з намі адбываецца, у якім кірунку мы ідзём, што і хто найважнейшы ў жыцці, усё гэта патрабуе рэфлексіі, задумы, а рэфлексія магчымая толькі ў адпаведнай атмасферы, месцы і часе. Таму сярод віру працы неабходны адпачынак, таму патрэбная нядзеля, водпуск, канікулы, выхадныя. Але ўсе гэтыя моманты могуць так і застацца невыкарыстанымі або змарнаванымі шанцамі. На жаль, у наш час немала вернікаў проста прасыпае вольны час, марнуе яго ў бессэнсоўнай ляноце, абібоцтве. Па-чалавечы лёгка можна перакінуцца з адной крайнасці ў другую. З празмернай працавітасці, нервовага жадання выкарыстаць кожную хвіліну да жахлівага марнавання цэлых дзён ці тыдняў, дадзеных Богам. Для многіх хрысціянаў час адпускоў або канікулаў становіцца перыядам сапраўднага выпрабавання веры. Многія, нягледзячы на занятасць, умеюць наладзіць у сябе дома нейкае рэлігійнае жыццё, час на малітву, час на святую імшу. Аднак пры выездзе за мяжу або нават у іншую мясцовасць часам наладжваюць усе ўмовы адпачынку, акрамя адной – адпачынку з Богам. А менавіта ў моманты расслаблення, калі чалавек дзейнічае не па прынцыпу «павінен», але «хачу», тады правяраецца яго хрысціянская ідэнтычнасць. Таму варта імкнуцца да таго, каб летні адпачынак быў часам аднаўлення не толькі фізічных, але і духоўных сілаў, адбудовы адносінаў з Богам. Тады гэты час можа стаць бясцэнным перыядам аздараўлення духа, мацавання сапраўднай каталіцкай тоеснасці, і не толькі ў сваім жыцці, але просвячэнне веры ў жыцці сваіх блізкіх.
У пошуках хрысціянскай ідэнтычнасці. Рубрыка ксяндза Андрэя Рылкі.